qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin butun dunyoga xavf soluvchi tahdidlar qatoriga ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishi, xalqaro jinoyatchilik, kiberjinoyatchilik va terrorizmni kiritdi. Bu haqda Vladimir Vladimirovich xalqaro xavfsizlik bo'yicha Moskva konferensiyasida aytib o'tgan. Mintaqaviy qurolli to'qnashuvlar, ommaviy qirg'in qurollarining tarqalish xavfi, transchegaraviy jinoiy guruhlarning faolligi, giyohvand moddalar savdosi va kiberjinoyatchilar jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda. Xalqaro terrorizm esa avvalgidek alohida tahdidligicha qolmoqda, deydi Putin. Uning ta'kidlashicha, ushbu muammolarning ko'lami va global xarakteri barcha davlatlarning sa'y harakatlarini birlashtirishni talab qiladi va bunday jamoaviy ishlar xalqaro huquq, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ustavining maqsadlari hamda tamoyillari asosida amalga oshirilishi kerak. Har qanday yangi o'yin qoidalari aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida shakllantirilishi kerak. Boshqasi esa tartibsizlikka olib boradi, deydi Putin. Rossiya rahbarining so'zlariga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil topgandan beri xalqaro aloqalar tizimining asosi bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda. Ushbu nususli hamda umum e'tirof etilgan tashkilotning asosiy vazifasi global mojaro, yangi jahon urushining oldini olish. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.